Radio K2. Izbori 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване е платено.
Беновска пита.
Беновска отново ще пита. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България политиката глупако? Заедно, с кого и в интерес на кого, отговаря Ива Митева, съпредседател на коалиция от партии Заедно.
Беновска пита.
И казвам с огромно любопитство добър ден на първия събеседник, който, разбира се, тъй като сме на предизборно турне, ако мога така да се изразя, така ще нарека предизборната агитация на всички политически партии, остават още една седмица, така че госпожа Ива Митева, един от коалиционните съпредседатели на коалиция от партии Заедно, е виртуален наш събеседник. Здравейте, госпожо Митева.
Здравейте и честит празник.
И на вас да ви честит, пожелавам ви блага вест днес, пък и дано, и ако не звучи много еретично, избора на нов парламент 49-то Народно събрание да стане и блага вест за България. Амбициозна задача ли си поставя?
Той избор ще има. Въпроса какъв ще бъде избора, каква ще бъде конфигурацията и дали ще може да бъде работещ парламент. Това ще бъде благата вест.
Да видим, това зависи от вас, съжаление, нашите избиратели, нашите кандидати за власт, т.е. онези, които ние ще избираме. Как се чувствате с това, че вече носите като лидер самостоятелна отговорност? Колко сте ефективна в това?
Не знам колко съм ефективна в това и не знам дали самата аз така се осъзнавам все още като лидер, защото смятам, че лидерските партии като че ли вече не са долюбвани от хората. По-скоро се възприемам като човек, който се опитва да бъде активен, да бъде активен в политиката, да участва и да даде това, което е необходимо в момента на всички нас. Смятам, че не трябва да сме апатични точно в този момент и трябва да отделим политическата активност от партийната активност. Затова ми се струва, че трябва повече такива хора да се появяват. А лидерството нека да го оставим малко по-назад.
Да, но вие много добре знаете, че даже скоро отново се прокрадна теорията на Ахмед Доган, че българина очаква спасителя, очаква героя, очаква водача. Това е заложено в народопсихологията ни. И когато някой от вас тръгва към властта, той трябва да е напълно наясно, може ли или не може. Или да го кажа по-разбираемо от това, което ние питаме вече повече от 10 години. И да ви кажа, че се не получаваме отговор смислен на въпроса. Кой и на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Какъв е отговорът на Заедно на този въпрос?
По-скоро ние тръгваме с нагласата за лидерство, за реформа, а не за лидерство, партийно лидерство. И това, което Заедно казва, е да извадим социално-икономическите проблеми пред партийните проблеми. Това е нашата обща цел. Целта на Заедно е, ако може, да обединява все повече и повече хора и формации, за да не изпадаме в това положение, в което изпаднаха последните парламенти, последните две години. Затова, ако има лидерство, нека то да бъде насочено в позитивната цел да създадем наистина нещо и да започнем да решаваме проблемите и това, което казваме, да започнем да го изпълняваме, защото ние сме на терен, както казахте вие, вече почти месец и виждам проблемите във всеки град на хората, виждам малката надежда останала в хората и виждам разочарованието в хората и за това мисля, че всички партии, включително всички лидери, трябва да се осъзнаят в този момент.
Госпожо Митева, искам да ви напомня за едно не много далечно ваше минало, в което, за съжаление, вие получихте един, как да кажа, доста горчив опит. Времето, може би, с неговия анализ ще покаже кой крив, кой прав в твърдението. Не точно това исках да коментираме, може би малко по-късно, но да ви напомня. Ние си направихме една шега, в която вие също участвахте с самоирония. Подарявахме тениски Harvard Law, Just Kidding, на вашите коалиционни партньори. Ето, показвам тениската, вие също имате такава. Много знакова сцена се разиграва в Народното събрание с вашия бивш така колега в политиката Тошко Йорданов от ИТАНА, където вие бяхте преди това в тази партия и като заместник-председател на Народното събрание. Искам да ви пусна много кратък откъс и след това да ви попитам, готови ли сте да посрещнете ударите на иронията, но готови ли сте да проявите ли самокритичност? Колеги, да пуснем Тошко Йорданов от Народното събрание.
28 юни 2022 година.
Господин Йорданов, имате думата.
Много е топло в залата просто.
Тошко Йорданов с тениската на Беновска Harvard Law Just Kidding на трибуната в Народното събрание.
Носим си я.
След като Корнелия Нинова не успя с кабинет на Продължаваме промяната, Демократична България и БСП и президента Радев ще насрочи избори. Тошко Йорданов от Има такъв народ излезе на трибуната на Народното събрание с тениската на Беновска Harvard Law Just Kidding. Беновска подарява тениската Harvard Law Just Kidding, откакто Продължаваме промяната са на власт. Just Kidding означава просто се шегувам. Продължаваме промяната ли се пошегуваха с България? Или България на изборите ще се пошегува с Продължаваме промяната? От 10 години Беновска задава въпроса. Кой на какво основание иска, но и може ли да управлява България? Ще си отговорим ли на тези избори най-сетне? Иначе Ива Митева, Има такъв народ, е дала на заем тениската си на Тошко Йорданов.
А шоуто на Слави продължава с Тайсън Ключе.
Питай защо, Тайсън съм аз. Ама хвани се за нещо и здраво се дръж. Кало съм аз, цяла ламя. Мечте ми носиш, когато сваляте веднъж. 7-8 и ще си паднала, 7-8 и ще си легнала, 7-8 ляка и брой си сама.
Изпълняващият длъжността председател на 47-то Народно събрание Мирослав Иванов си глътна езика и направи плаха бележка на Тошко Йорданов, че е облечен неприлично. Какво ли е неприличното на тениска с надпис Harvard Law Just Kidding?
Така е. И ако ние отстоявахме още тогава, тази коалиция ще се разпадне още в февруари. Защото глупостите и несъобразяването и некомпетентността от вашата половина, основно от Лена Бориславова, защото тя взима решенията, започнаха още тогава. Част от законите, които са лобистки, Ива Митева много подробно мога да ви обясни към кои точно ще бъдат пренасочени пари, които ние бяхме против. И тя беше против на тия коалиционни съвети, на които аз съм бил, а вие не сте бил. В момента си ги бяхте набутали в бъдещата управленска програма, това са лобистки закони, облагодетелстващи определени юридически лица. Що се отнася до мъжкарството, аз за Лена какво казах, освен че е некомпетентен юрист? Това няма значение дали е жена или мъж. То тук има, дали съм е нападал, защото не била в залата. Извинявайте, но тя е взимала решения, които имат отражения върху цялата държава. Той и Кирил Петков не е в залата да го нападна и него. Трябва ли се мълча за него? Или за Асен Василев, защото не са в залата? Това, че вие се правите на по-низки от изберете си там нещо, за да не се обидите, не е мой проблем. А вие не ми правите забележка, ще отговоря като дуплика. Второ, с господин Добрев, вие сте изключително наивен човек.
Няма значение как говорите, да на дуплика или изказвате.
Вашата възраст. Да очаквате енергетика Бориславова да е по-добра от юриста Бориславова, вие наистина сте наивен човек. Но е хубаво човек да запазва наивитета, защото това е нещо детско, което трябва да пазим в сърцето си. Благодаря.
Благодаря ви, господин Йорданов.
Радио К2. Избори 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Госпожо Митова, стари спомени, но те трябва да бъдат анализирани от днешна гледна точка. Първи въпрос. Как ще работите с вашите колеги от ИТН, ако те влязат в парламента? Втори въпрос. Как ще работите с Продължаваме промяната в новия формат с ДБ в коалиция? Защото те ще влязат в парламента, но ако и вие влезете. Трети въпрос. Какви са историческите изводи, които си правите от това да избирате?
Първо ще започна от това, че наистина като че ли се пошегувахме всички с българските граждани последните две години. Може би политиците. Всичко това показва, че емоциите вече е крайно време да бъдат угасени и че те само създават хаос. Как ще работим? Мисля, че колегите са били достатъчно искрени в това, което казвах от трибуната и това, че не сме в една или друга формация и не сме дали съгласието си да бъдем в една или друга формация, не трябва да променя мнението ни за нас като личности и като професионалисти и човек трябва да бъде обективен. Всички тези неща, които съм ги казвала, се оказва, че са верни и че те не ни доведоха до нищо добро. Всичко това показва само, че трябва законите да се правят по-внимателно, по-обмислено, по-съсредоточено и да има повече време за тях. Всичко това показва, че трябва да мислим повече и трябва здрав разум в Народното събрание, защото законите не трябва да се правят за определени хора, не трябва да се правят за определен момент, а трябва да почиват на основни принципи. Това показва всичко, това, което дадохте. Мисля си, че ако загърбим личното и личните си отношения и се обърнем към общото, можем да продължим напред. Няма какво да делим. Ние не сме в политиката за да делим нещо, за да се обичаме или харесваме. Мисля, че всеки участва за да даде нещо, на което той е способен. Аз специално продължавам заради останалата надежда в хората и продължавам, защото смятам, че това, което съм научила, мога да го дам. Смятам също така, че възмущението и гневът не са достатъчни, ако седим и наблюдаваме отстрани и не сме ангажирани. Тоест в момента е нужен наистина граждански дух и участие на абсолютно всички.
Добре, госпожо Витева, основният въпрос, който се задава прекъснато от журналисти, той даже се банализира и обезцени, ако смея така да направя една оценка, е какви са вашите приоритети и с кого ще ги осъществите? Как отговаряте на тая мантра?
Нашите приоритети са... Даже, знаете ли, напоследък, когато пусна телевизора, виждам, че почти всички партии вече говорят за нашите приоритети. Дори предлагат предложението, което ние сме направили. Вчера чух даже един лидер на формация да казва изберете ни, защото ние можем и знаем как. Това се появи за пръв път на нашия флаер. Хубаво е, когато другите формации ни следят и заимстват нещо от нас, ние не им се сърдим. Това е смисъла на заедно. Приоритетите ни са, ние сме ги казвали многократно, тръгваме от обедняването. Обикаляйки страната, ще ви кажа, че все повече виждам магазини второ употреба да се появяват в градовете. Виждам, че се подготвят включително и за отваряне нови и нови, което, спомнете си кога беше това. Това беше 90-те години в момент на най-голяма криза. и това е много тъжно, че го виждаме към днешна дата. Проблемите, които виждам всеки ден, онзи ден пътувайки за Русе, видяхме поредната катастрофа на Дяла. Този проблем отново не е решен. Какво пречи да се въведе така наречената система средна скорост, да се купят камери на по-кратки разстояния и в този участък Русе Бяла да се поставят тези камери, докато бъде изградена магистралата, за да не загиват невинни хора. И това не е направено. Дори не чувам и да се говори за това нещо. Проблемите са много. Здравеопазването, за което толкова много говорим. Аз тези дни имах среща с много хора с физически увреждания. В Плевен бях в спортния клуб за лека атлетика и за спортна борба. Ами то 90-те години, 80-те години е нямало такова отчаиващо излъчване на тези клубове. Не може да си представите в какви мизерни условия тренират наши европейски шампиони с дупки по стените, по таваните, студ, мръсотия, мизерия. Липсва национална стратегия за спортната инфраструктура и това е крайно време да се направи, и то в град Плевен, от който е имало председател на парламента, силов министър на вътрешните работи, министър на физическото възпитание и спорта включително. Така че проблемите във всеки град са страшно, страшно много. Хората с увреждания, примерно в Русе, ни алармираха за това, че сега в момента тече водния цикъл в града и улиците са станали по-лоши, отколкото са били преди това. Тротуарите не са скосени и са с повдигане повече от 5 см, което прави невъзможно придвижването на тези хора по улиците. Какво пречи тези полегнали полицаи да са от края до края на бордюрите направени, за да може лесно да се придвижват майките с колички и хората с увреждания? Много интересно приличиха социалната система тези хора и казаха, че тя прилича на воденица. Като казаха хората, ние сме водата, като водни капчици отритаме и изчезваме, а воденицата и колелото продължава да върти. Хората са с ирония към самите себе си. Да не говорим, че клубовете дори не са в центъра на града, питайки ги защо, те ми отговориха, ами защото в центъра са партийните клубове на партиите. Защо партиите трябва да са разположени в центъра, а хората с уврежданията са толкова затруднени? Разбрах включително, че има един вагон в цяла България за хора с увреждания. Представете ли си, ако човек иска да отиде в София, той трябва да си поръча вагона, да дойде до Русе в случая, за да може да ги произвози. Много са проблемите. Включително ни дадоха молба за едни състезания, иска да организират две за 11 000 лева, които не могат да намерят. Защо тези зали Армеец, примерно и в София, и в Русе има такава зала, когато няма събития, не се предоставят на хората да безплатно, за да могат те да бъдат ползвани. Искаме да преминем професионалния спорт и професионалните занимания, а не сме предоставили условия на тези хора.
Добре, много... нека да ви спра по тая тема. Тя очевидно охотно ще защитавате, но дайте малко блицове. Опитайте се да ми отговаряте знаково, ясно и съдържателно. Прословутата съдебна реформа. Заедно.
Прословутата съдебна реформа, смятам, че е необходима конституционна реформа и тук всички, ако са искрени в желанията си, трябва да намерят това конституционно мнозинство за съдебната реформа. И само ще ви дам един пример. Днес прочетох, че са запланирани сметки на Слави Трифонов за дело за клевета от Продължаваме промяната. И тук ще дам пример с Любомир Каримански, който 6 месеца се опитва да върчи призовка по дело за клевета на Асен Василев и не могат да го намерят нито на адреса му на Чаталджа, нито в Народното събрание, където той е народен
представител. Така, влизате в излишни детайли, всички знаем трудностите при призоваването. Говоря по същество. Трябва ли да импичнем сегашния главен прокурор Иван Гешев и трябва ли да имаме готовност да импичнем всеки следващ главен прокурор, ако така разбираме реформата? Кажете ми кратко.
Я разбирам така реформата и смятам, че тази промяна също няма да доведе до нищо, защото е необходима конституционна поправка. Не е сериозно да внасяш закон и да казваш, че противоконституционността му ще се решава от Конституционния съд, така, когато имаш изначало за това.
Втори въпрос. Кой трябва да ни диктува вътрешната политика? Прословутия американски представител О'Брайен, който дойде и каза, че ще наблюдава дали българския парламент изпълнява разпорежданията на щатите.
Ние сме за силна национална държава и мисля, че държавата трябва да си влезе в ролята и да отстоява националните си интереси категорично.
Прословутия доклад на Държавния департамент ежегоден, нека да припомня за всички наши зрители и слушатели, че това е някакво извънредно събитие, emergency или very urgent в България. Държавният департамент си прави някакви доклади, констатира си нещо, това няма никакво значение за България. Защо винаги го посрещаме като света е светих?
А това е от години, не само този доклад, включително докладите на Европейската комисия. Ние правим непрекъснато ежегодно промени, които ни се искат от Европейската комисия и от Държавния департамент. И след една година са ни казали, че отново сме никъде и отново липсват реформи, липсва напредък и трябва много да се работи.
Тоест, няма кой да ни командва парада отвънка.
Смятаме, че трябва ние да си командваме парада, ние да заявяваме какви да са ни приоритетите и да ги изпълняваме, а не да чакаме някой да ни командва отвънка.
Така, обаче видяхме двамата командири на световния парад, Си Цзинпин и неговия добър приятел, както те помежда се нарекоха, президента на Русия, Владимир Путин, които се заклеха в кръвно братство и поставиха въпроса за Украйна за пореден път. Какво трябва да бъде позицията, моля, без да влизате в излишни подробности, на България? Трябва ли ние да въоръжаваме някоя от страните в този конфликт?
Ние смятаме не. Смятаме, че по-скоро трябва да има неутралитет и трябва да се седне спешно на масата за преговори, колкото и да е трудно това, защото войната няма невинни в нито една война.
Последен въпрос. Ако вие влезете в Народното събрание, но и преди да влезете сега, за да ви изберем следващата неделя, каква е вашата клетва назаедно? В какво се заклевате вие пред нас, българите? Кратко, ясно.
Ние се заклеваме, че ще оправдаем доверието, което ни е дадено, че ще носим отговорност, ще бъдем почтени и ако сбъркаме, ще изрезем, ще си признаем и ще бъдем до тук.
Добре, много ви благодаря за това участие. Желая ви успех. Това беше един от лидерите на коалиция от партии Заедно, Ива Митева. Кратко излизане от ефира и продължаваме нататък с следващия лидер.
Радио К2. Избори 2023.
Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.